Ovih dana je protojera i stavrofor Momčilo Rajčević iz Podgorice obilježio 50 godina svešteničke službe. Ovaj kratki zapis života prota Moma je samo mali prilog Radio Svetigore, velikom svešteničkom dijelu i ljudskom hrišćanskom podvigu ovog skromnog sluge oltara Hristovog.
Eto, ja sam protojera i stavrofor Momčilo Rajčević, sin svešteničke Andrije i majke Vukosave rođenje Bodrža, svešteničke čerke, tamo iz Bastasaka i Drvara. Rukoborjen sam 1958. godine od blažopočivšeg episkopa Vasilija Kostića, onda Banjanskog vladike, kasnije episkopa Žičkoga. U prvi godine moje službe su bile u Bosnoj Krajini, gori ispod Grmeča. Stupovao sam na teritorije, na nekoliko opština, da kažem, ovih političkih opština. Znači, Luši, Palanka, Sanski most, dio Bosanske Krupe, Ljudnika, Ljubije i Bosansko Novoga, to je jedna velika teritorija koja je negde prije drugog svjetskog rata bilo prilike oko jedno 15 svešnika, od kojih su mnogi postradali u onaj kako se kaže, zloglasnoj DH državi Pavićevoj. Sam kao sveški sin imao sam mnoge poteškoće, recimo, otac je najprije bio u srpskom logoru u zloglasnoj Crnoj Danci kod Koprivnice, kasnije smo porodično bili zatvoreni u Capraku Siska, da bismo negdje 42. godine bili proterani za Crnu Goru, pošto otac odavde i sa periferije Podgorice. Tako, i tu smo bili do 1949. godine, kada smo, što rekao, vladika Rade, od zla domaćega morali da bježimo 1949. godine nazad za Bosnu, u Sanski most. Otac je tamo službovao, inače sam rođen isto u Bosni, on je bio svešnik u Malom Duboviku kod Bosanske Krupe, to je bila parohija njegova, 1934. godine. Ja sam 58. godine, kad mi ruku Bože blažno počeviši episkop Vasilije Kostić, službu u Bosanskoj Krajini, kako napomenu malo prije, i tu sam ostao oko 6 godina. To je bilo ovako vrlo planinski predio, neđe od prilike klimatski kao naš Kolašin, i da te nije bilo onda ni puteva, da kažem, sem tih, da kažem, pješačkih puteva. I svo vreme sam išao ta, po tim parohijama, nekih 15 parohija, kažem, sam službao, išao sam većinom pješke, recimo u Malu Rujišku, iz Lusije Palanke, išao sam ceo dan, prilika oko 70 km, 12 sati pješke, pa krenem danas, recimo, a car Kostadinca se jedan brat rekao posveći na Maloj Rujiškoj, i onda noćim pa služim tu i onda opet noćim pa na ceo dan opet nazad 12 sati pješke za Lušću Palanku, i tako izdržao sam tako tu, zahvaljujući Gospodu, 6 godina kao paroh. I eto, ne znam, nekom, da kažem, sudbinom i Božjom voljom i svojim i samom mojom inicijativom sam preselio 1964. godine 1. oktobra u Podravinu, u Hrvatsku, kod Podravske Slatine. Tu sam držao 4-5 parohija isto, kod blažnopočivšeg vladike Emilijana Marinovića. Ostao sam 10 godina u Podravini, na seoskim domaćinstvima, seoskoj parohiji, a to su bila seoska poljoprivredna domaćinstva u kojima je većinom su bila staračka domaćinstva, nažalost, ko što je ovdje po našim selima Crne Gore, kao Piperi i Vješanska Nahi, staračka domaćinstva, ostala su pusta sela, što ja znam reći ovako, kuće su spomenici, a zemlja ostala udovica, jer niko ne obrađuje, nažalost, to je tako. Tako sam ja, tamo sam se većinom bavio u Slavoni, Podravini, zemradnjom. Svaka parohija imala je 10 hektara zemlje obradio, tamo on to mjere na jutra, 17.5 jutara i mu kaže da sam svi ti 10 godina bio više zemljoradnik nego sveštenik. Za 10 godina imao sam jedno venčanje, a za sve 10 godina možda nisam krstio ni stotinu djece. Naša žalostna stvarnost našeg srpskog naroda koji je tako u nekoj letargiji, da kažem, nekom izgubljenju, zaboravuje na Božji blagoslov da radi se svi množiti napuniti zemlju. Eto, tako zaboravuje svoju božansku i prirodnu zapovest, naš narod tako otišao je nekuda od njega svoje zadovoljstva.
Kad ste došli u Crnu Goru?
Ostao sam, znači, u Podravini od 64. do 74. godine. 1. oktobra 74. godine dobio sam parohiju u Nikšiću. Tamo sam službao 2 godine, 10 mjeseci. I službao sam, tako je, pola opštine, kaže, Nikšićke, ali inače bila jedan, i sad, mislim, u ovo vreme, ne, da kažem, države ex-Jugoslavije bila je jedna među najvećim teritorijama, najvećim opštinama po teritoriju u najsvetljoj Jugoslaviji. Ja sam službao pola sveštenik Marko Đurković, da bi 1. jula 1977. godine po blagoslovu blažno počivši mitropolita Danila Dajkovića prešao u Podgoricu, jer on je poznao mog oca i tako, mislim, iz bogoslovskih dana. I tako, tu sam onda službao u Podgorici od 1. jula 1977. godine na 2 opštine, stvari, nije bilo svešnika. Ja sam bio sam svešnik i bio je jedan kalođer u Manoši Žeboniku, Matej Ristanović i sad je gore u Srbiji i jedan pokojni Roman Šekci Dajveve. E, mi smo dijelili 2 opštine, da kajem tako, oni kao monasi, ali to ja bio kao borki svešnik. Nije bilo svešnika onda ni u Klašu, ni u Mojkovcu, ja ne znam, Doberana je bio, sad da gresi namjesnik Milon Femić, podgorički, i bio je od tih starih svešnika koji su više bili umereni svešnici, ali eto, ipak se dolazi u crkvu, kao što dolazi ovde u crkvu Svetog Đorđa, protiv je Dušan Radović, Mije Lačković, Rade Radlović, ali nisu bili, kako kažem, zbog starosti i oronulih godina, nisu, rijetko su kad služili, eto, ponekad ljeti, kad je malo tako jedan pogodnije, ali učinio se to sam, negdje do 80. godine, kad je onda došao Jovan Krstić, posle od Draga Mitrović i tako dalje. I sad, hvala Bogu, se u sveštenstvo se umnožilo, da kažem tako.